Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Tolosaldean sekulako zuloa ikusi genuen pasaden astean AHT abiadurako trenaren lanek eragindakoa. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon bai.
Asteko sekulako zulo fisikoa ikusteko parada izan dugu.
Bai, bai, bueno, ba alako obra handiak egiten direnean eta batez be ba hori atxeteren trazak eta lurrazpian doa euneko handi batean, ez da? Ba esaten dute orain Eusko Jaurlaritzan eta normala dela alako zuloak agertzea. Bueno, ez da ohikoa eta ez da albiste asko izaten horri buruz, ez da? Hau da, pues gertatzen denean albistea da eta gainera gertatzen denean badirudi Jaurlaritzaren aldetik eta obren arduraduen aldetik saiatu direla askutatzen edo behintzat ez dutela nolabait bueno, horren albiste zera horren berririk ez dut eman, ezta? Nolabait evidente izan den arte eta zentzu horretan ba bueno, hori esaten dute normala dela, baina ez dirudiei normala eta ez dirudiei normala batez be ikusita ba hor inguru horretan jendea bizi dela, baserri asko dagoela. Baserriak dira, ez dira nolabait trama urbanoa ez da, baina bueno, segurazki ez dira oso lasai egongo inguruan bizi direnak, ez da.
Ingurukoak hain zuzen haserre daude ez bakarrik zularengatik, baizik eta erakunde publikoen aldetik inolako informaziorik jaso ez dutelako.
Bai, hori da purtso bat errepikatzen den patroia, ez da, hau da. Obra horiek ikusten da ematen du egiten direla ia militarki, ez da, hau da, nolabait horrez hartzen dira eta egiten dira ba hori, inolako informazio horik eman gabe, eta hori izan da ere nolabait konstante bat izan da ere obrak baino lehen beti ere nolabait hori, ba, trazaketaren inguruan bizi izan den jendea, beti kejatu da ez dutela apenas informazio hori jaso, eta azken momentura arte udaletxeak normalmente daukate ardura hori egiteko, baina askotan ba ez direlako egon eroso proiektuarekin edo eurek ere ez dutelako informazio hori jaso, informazio eman behar zutenek pentsatzen zutelako ba ez zutela ondo jasok, eta bar, ba azkenean informazio eza izan da segurazki nagusia prozesu honetan, baina batez be izan da nagusia hain zuzen ere bermea delako eta baldintza delako hain zuzen ere populazioak onartzen ez duen obra bat egiteko. Hala dirudi behintzat, ze horrela egiten ari dira eta horrela aurreratzen ari dira obra bera, ezta? Naiz eta horrek bueno, beste arazo asko izkutatu.
Atxetek hain zuzen, ba, webgune dotore bat dauka, laudorioz josita hori bai.
Bai, alako hori, ba, askotan informazioarik ez dagoenean propaganda egoten da, ezta? Eta hori ere izan da konstante bat prozesu honetan. Propaganda handia, beti ere aurrera bidea eta alako kontu potoloekin lotuta, baina informazio gutxi, zen olako hori, obrak zen olako eragin izango duten, eta beste elementu asko, igual inkluso importanteagoa direnak, ez da, ba, bidegarritasun ekonomikoa, kalte materialak eta ekologikoak zer esanik ez, ez da, hau da, askotan ere propagandaren aldetik izan da, ba hori, tunel azpian izango denez obraren gehiena, ba ez dago arazorik, gero arazo handia daude hurbiltegi, lurrazpiko hurbiltegietan, problema asko daude hortik ataratako material inerte guztiak nora joan behar duten, eta gero ikusten dugu kasu honetan ere, ba hori zuloak agertu daitezkela ere lurraren azaleran, ez da, oda problema asko dago obra bat egiteko obraren proporzioa inaundi bat egitea tunelen azpian, baina guzti hori izkutatu da hori propagandaren bidez.
Hain zuzen, istripu asko gertatu dira atxeteren lanetan, bederen sortzildako mendi batzuk, beheratorriak, erreka batzuk agortuta eta bar luze bat.
Bai, bueno, larriena segurazki hildakoena da, baina nola baitere da estrukturalen hau da, alako obretan beti daude istripuak, baina egia da ere askotan sindikatuak eta salatu dituztela zenolako baldintzak azkarretan egiten diren obrak, zenolako kontratazio ilu ilunak egiten diren, eta azkenean, claro, horre nolabait kontutan hartu behar da, obra hori urteetan eta atzeratzen ari dela, momentu honetan segurazki kontrola, ba, gastuaren desbideraketen aldetik kontrola areagotu dela, ba, Katalunian gertatutakoa, eta gero da, deskubritu zen hor, ba, zegoela mafia bat, nolabait, dirua desbideratzeko poltsiko pribatuetara, ez da? Eta horrek zen nahi du nolabait ere enpresarientzako baldintzak ez dutu egiten direla. Enpresarioek dirua irabazi behar dutela kontutan harturik. Eta orduan horrek askotan eragiten duena da enpresarioek langileak ez dutu egiten dituztela, lan baldintzak eskastu, epeak ez dutu, eta azkenean ere ba horra gertzen dira istripuak, ez da? Eta gero zer esanik ez, ba hori beste motatako eragin horiek, ez da? Erreka desagertuak edo lubiziak eta bueno, alako zuloak eta kutsadurak, bueno, hori etengabekoa da eta kontutan hartu behar da, claro, gure lurraldean egin den obrarik handiena eta luzena dela eta beraz guzti horrek ba biderkatzen ditu eragin horiek, ez da? Eta askotan horiek ere ba nolabait propagandaren bidez izkutatzen direa edo nolabait ez dira kontutan hartzen hasikeran, hau da, nolabait eragin kolateral moduan aurkezten dira, baina gero ba bueno, eraginak benetazkoa dira, ezta? Eta hor daude eta guztien gehiketa ba nolabait ere egiten du proiektu honen ba erakusten du proiektu honen bidegabekeria, ezta?
Baina bidaldiko trenak zulo gehiago sortzen ditu, ekonomian esaterako.
Bai, bai, eta segurazki hori bai da benetan zulo beltza, ezta, zulo beltza, eta non ez den ikusten bukaera, eta non ikusten den hori, ba, gero eta abotz gehiago, eta gero eta gainera, nola baita, esan guratxoagoak agertzen dira, esan ez, ba, ez dela bideragarria, ez dagoela modurik obra honekin segitzeko, segitzen den moduan, eta hor Jaurlaritza kontrakoa, ez da, nolabait ikurtzat hartu du, identitate ikurtzat hartu du nolabait obra hori, eta badirudi hori bukatzea eta baino ez duela ikusten, baina ez dute ikusten hain zuzen ere bukatzeak, obra hori bukatzeak ekar ditzakela ondino arazo gehiago, ez da, arazo larri gehiago eta arazo ekonomiko bat ez be gehiago momentu batean non kontu publikoak ere oso agortuta eta oso ahul dauden. Eta zentsu horretan, ba gero eta bidegabekeria handiago ematen du, ez da? Ba, azkenengo abotsak dira alde batetik Frantziako kontu epaitegi ofizialak, baina bebai oso kuriosoa da Espainialdean ADIF, hau da, azpiegitura, trenbide azpiegitura kudeatzen dituen enpresa publikoaren zera presidenteak esaten duela horrela segitu ez gero, ba, gero eta lerro gehiago egin, gero eta zulo handiago egingo dela, hain zuzen ere, abiadura handia gaur egun ez delako errentagarria, hau da, behin obra bukatuta ez dagoela modurik hori pagatzeko, eta ez dago modurik ere trenbide zerbitzuarekin diru ateratzeko, zerbitzua bera ordaintzeko, are gutxiago nolabait irabazkin enpresarialak egoteko, eta hain zuzen ere, goratu behar da, modeloa dela, diru publikoarekin egiten dela azpiegitura, baina gero nolabait esplotazioa ematen zaiela enpresa pribatuei, ez da? Orduan, agian azpiegitura bukatu daiteke sekulako zauketa egiten diru publikotan, baina gero rentagarria ez bada, zer egin beharko da, subentzionatu bebai bidaia abiadura handiko trenean, klar, hori da, politikari hauek zikira ere nolabait ukatzen dutena, ez da, hori ezin da egin, ze orduan zulo gero eta haundiago egingo litzateke, baina horregatik ematen du gaur egun hori, ba, zulo beltza hori gero eta haundiago bilakatu daitekela, eta behintzat, badela momentua zikira gelditzeko eta horren inguruan hausnartzeko, baina ez Jaurlaritzaren asmotan bakarrik ikusten da bukatu, eta nolabait horregatik ere Ernealdeko zuloarekin ere ba propaganda erabili behar da eta izkutatu behar da informazioa, ez da.
Zuk aipatu dituzu Espainiako ADIF konpainia edo ba Frantziako kontuen auzitegia, hoiek ez daude ados HTN-en hainbat lanarekin, are gehiago Frantziako SNF edo ba trenbide garraio zerbitzuak, horrek ere kolokan jarri du inbertsio hori.
Hau da, gaur, hori da, gaur egun nolabait garraio bide horretaz dakitenek esaten dutena da, ba, modeloa agertu dela, ez da? Gero eta Europa mailan, gero eta trenbide gehiago, lerro gehiago egin, ba, gero eta rentabilitate txikiago lortzen da, ez da? Eta ailegatzen da momentu batetara, non ja, ba, gehiago egin, ba, hori, zulo ekonomiko handiago egin, ez dago beste bueltarik. Espainiako kasuan gainera Adifekoak esaten du problema dela ere beste garraio bidetan, hau da, autopistetan eta sekulako inbertsioa egin dela. Claro, denok dakigu zergatik egin diren inbertsio hoiek eta zenolako poltsikoetara joan den azkenean hor inbertsio guzti hoien dirutzaren parte nagusiak, ez da? Baina horrela egin da eta horregatik momentu honetan ez dagoela tartarik guztientzako, garraio bide guztientzako, eta HTA bereziki garestia da batez be Espainian ere hautatu den eredua, nolabait oso bidai, esan edo trenak oso lujosoak dira nolabait esateko, garestia da bidaia, ematen den zerbitzua da, pa, gehiago daukazer ikusirik askotan abioi batekin, tren batekin baino, eta horrek eragiten du are gutxiago erabiltzea, garestiago delako eta nolabait ere problema gehiago ekartzen duelako, incluso ba biletea erosteko edo dana delakorako, ezta. Kontua da hori, ba, eredu hori agortuta dagoela eta hori esaten dute adituek, ezta. Esaten dute, bueno, ba orain arte egin dena agian eginda eta horrela eginda, baina momentu honetan ikusten dugu eredu horretan ezin dugula segitu sakontzen, hain zuzen ere agortutako eredu bat delako, ezta? Eta orduan zentsu horretan hori esaten dute argi eta garbi, oso erabiltzaile gutxi eta bueno, ba nolabait arduradun tekniko hoiek esaten dutena da eurek ikusten dutela hori, ba, irterari gabeko bide batean segitzen ari direla. Nolabait aginte politikoak horrela nahi duelako, obren bueno, hori, diru publikoaren gastua mantendu nahi dutelako, eta askotan, ba, nire ustez EAJ-aren kasuan hori identitate ikur bat bilakatu dutelako Euskal Y-koa, eta beste kasu askotan ere Euskal Y-koari dagokionez bilakatu delako ere halako simboloker bat, nolabait hau egin behar dugu, ba, terrorismoaren kontra borrokatzeko, adibidez, ez da, naiz eta ja fenomeno hori zorionez desagertuta egon edo desagertze bidean egon. Baina, alako erabilpen simbolikoak egiten dira, nolabait, inora daraman obrarekin segitzeko, diru hori gastatzen segitzeko, eta azkenean, ba, hori poltsiko zehatz batzuetara heltzeko, ez da. Segurazki ere, alako arduradun politiko asko que esango dute aho txikiarekin, ez da, mantendu behar dela obra hori, eraikuntza enpresen fakturazioa mantentzeko eta ez eragiteko gehiago langabezian, ez da, baina fondoan hor dagoena da segurazki politikari askoren eta alderdi politiko batzuen konpromiso oso itxiak eta nolabait euren zorrak pagaten egon behar dutela orain eraikin zera obra publiko handietara dedikatzen diren enpresekin, ez da, orain aztertzen direnean zenolako diruekin pagatu diren hainbat egoitz alderdi politikoen egoitza eta nolabait segurazki alako azterketa zabalduko balitz eta ugarituko balitz sorpresa asko hartuko genuke eta ikusiko genuke hortik dauden enpresa batzuk badaudela bebai atzete eraikitzen.
Gogoratu behar dugu bestalde, Espainiar estatua, ba, munduan bigarrena dela, ahatxeteren kilometroetan, Txinaren atzean, ekonomian aldiz, 14 edo 16 garrena.
Hori da, eta gainera, are, larriago, antzerako posizioa dauka ere, autopista, autobide kilometrotan, hau da, ez da bakarrik atzete lerro asko edo trenbide asko eraiki duela, ezke gainere autopista asko eraiki du momentu berean, hau da, bata besteari kompetentzia egiteko, leia egiteko, ez da? Eta zentsu horretan gainera, erreza da konturatzea, abiadura handiko, hau da, trenbideak, ba, lehiatzeko problema gehiago daukala, hain zuzen ere, ba, bueno, autobideak nolabai beste errepide zarearekin konektatuta askozaz malguagoak dira, bai, merkantzien garraiorako, eta zer esanik ez, personen garraiorako, eta gero daukagu, bueno, gizarte honetan, ba, nolabaiteko kotxe pribatuarekiko lilura hori edo kultura hori, orduan, zentsu horretan, HTA-ren eredua gero eta murritzago gelditzen da, baina aldi berean sekulako diru inbertsio handiak egin behar dira abiadura handi hori lortzeko, eta sekulako triskantza ekologikoak eta lurraldean egin behar dira hernialdean ikusi dugun moduan zulo horrekin, ez da.
Bukatzeko, Josu, noiz arte jasan behar dugu astakeri hau, inorekin lotuko ez duen trentxo honekin hain zuzen?
Ba, hori da larriena, ez da, segurazki gaur egun hori Jaurlaritzak daukan nolabait bultzada erotu horrekin esango nukenik, ez da, estatuan ere nolabait Euskal Herriakoarekin daukaten bultzada ero horrekin bebai itxutu horrekin, ba oso litekena da hori obra bukatzea alakurte batean, ez da? Euskalo noiz, peak ere etengabe ez dira betetzen. Ezta? Hala, iragartzen da epe bat eta gero beste bat eta bar eta bar, baina gero zer gertatuko da urrengo hilabetetan, inaugurazioa, bidaia, segurazki nolabait presio subentzionatuak egongo dira nolabait izkutatuan edo, baina presio subentzionatuak egon beharko dira lehenengo hilabetetan edo lehenengo urtetan, eta gero zer, gero hori, zuloa, zulo beltz hori, gero eta undiago. Eta gero, hori, porrota baldin badago, zer egin guzti horrekin. Daba, zulo benetan beltza, zulo kosmikoa izan daiteke nolabait, ez da? Baina hori da kontua. Naiz eta nolabait zenaman komunetik, ez da, gaur kaletik ikusita baten batek esan aldu, ba, ja eske dauden moduan zer remedio bukatu behar dute, ja ez dago, nire ustez hori dago nolabait zabalduta ere populazioaren artean, ez da, ba, ja horren kontra badaki guaztakeri baldela, baina ja zer egingo da, pues eske problema da, hori, gerokoa ere izango dela problema iturri importante bat.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta urrengo arte.
Bale, ba, zuei urrengo arte.
Agur.